Citie la Itala Radio Internacia, kiel Romo per siae curtondae stazioi, el sendas programon en Esperanto ciun sabaton de la dudeca horo gis la dudeca horo cae dudec minutoi lau universala Greenwich tempo, kio egalas la dudec nua cae dudec minutoi lau mese Europa tempo. Ni el sendas per diversai rimedoi antaucio per la tradizia i mallongai curtai ondoi, lau kilohertzoi 6.0.4.5 cae nau 7.6.0, kio egalas alla metroi 4.9.6.3 cae 3.0.7.4. Ni ancau el sendas per la Europa satellito Varmega Birdo, kio situas ie 13 gradoi oriente, cae utiligas la duan canalon della nazia televido. Fine ni el sendas per interreto, ciu recte, ciu registrite, tiel che oni povas auscultin nin dum la tuta semaino. Oni povas trovi nin c'è la pagio de rai.it. Nia posta adreso, Itala Radio Internazia Radio Roma Esperanto, poste chesto 320 Roma Centro, Italio. Nia ret posta adreso, onda corta, scrivita per uno solo aborto, cai per zoh, elico, rai.it. Cai la posta chesto de nia Esperanto redazio estas trad.esperanto@rai.it. Citio el sendo estas effettivigita en la cadro de la convenzio con la presidentezzo de la ministra consilantaro. Italio daure perdos mercata in porzio in sulla fronto de la internazia concurrenzemo. Tion scribas la Europa Commissiono en la autunai economiai prognosoi. Malgrau la antauvidita revigligio della exportado en la dua duono della iaro, clarigas la prognosa bulteno de Europa Unio, Italio perdos mercata in porzio in en 2015 pro la malbonigio della concurrenza capablo della costoi cae della presoi. Ciam concernas la crescon della interna malneta producto, Italio marcos pluson ie 0,2% in la curanta iaro 2015, caie 1,5% in 2016. La deficito della stata budgeto firmigio sie 4,3% in 2015, harmonie con la taxoi della registaro, diras la Commissione d'Europa Unio, sed gi atingos 4,2% in venonta iaro 2016, compare con la celo fixita della Itala registaro ie 3,8%. Contraustarei inter si la reagoi. Contenta la ministro pri economio, zorgo plena la opposizio. La Itala episcopara conferenzo el diris perplexo in pri la transdono della povoi alla loca instanzoi, enigita en la Constitution reformon approbitan definitive mercrede della Senato. La Itala e episcopo itimas che la reformo malavantagios la solidarezzon, cai petas iun equilibran federazismon precipe rilate sanon. La texto della reformo, diras la episcopo, i contrenas shangio in tre rimarchindain, cai neciam tutte clarain en la formo de registaro, tiom che ili conducas al tio che vere estas novebra dua respublico. Precidio e demandoi, al donas noto della presa genteio della episcopara conferenzo, estas necesse che denun gis la referenduma dat limo disvolvigiu tranquilla sed profunda debato, per riguardo alla substanzo della problemoi caine alla politica interessoi. La Constitutia reformo en federazismo diretto anca un netute convincas la presidenton della deputita ciambro Pier Ferdinando Casini, chiu pet desiras che pritio esprimus in la civitanoi per referendumo. Estas grave, diris Casini, che la civitanoi, cun serenezzo, examenu cae voce donu sen che ili estu tiritai unu flanken au alien sur base de partiai polemicoi. La centro maldextra opposizio, chiu estas preparanta la collectadon de subscriboi por la starigo de referendumo, ripete confirmis per la buscio dei Romano Prodi sian priugion de la reformo tute negativan. Gestas acia reformo, chiu retro irigas la italan politikon, assertas la estro de la centro maldextra unio, chiu ancau contestis la metodon, lau chiu oni gisatingis la aprobon de la legge propono. Ne estas alla seble, diras Prodi, che oni sciangiu tiel radicale nian constitution per superforto fare della primulto. Sia vice, la chef ministro Silvio Berlusconi defendis la transdonon della povoi, chiun li definis iu constitutia modifo, chiu capablas razigi la tascoin della regionoi. Citie la Italio intonazia el Romo ni daurigas programon in Esperanto. Pasintan mercredon, la itala chef ministro Silvio Berlusconi cune con la turca chef ministro Recep Tayyip Erdogan, che la russa presidente Vladimir Putin, inauguris en la turca urbeto Samsun, ce la nigra maro, la gasducton blua fluo, unua pascio por la creo de nova energia spazio en Europa. La realigo de la infrastrukturoi estas la frukto de egal proporzia comuna entrepreno inter la itala Eni kaj la rusa societo Gazprom. Gi connectas Ruslandon alla Turchio trairante la fundon de Nigra Maro. Temas pri verco unica en la mondo. La submara tubaro, construita grande parte per la utiligo de tecnologioi de Eni, estas longa 38 kilometroin, cae gi estis demetita ecce ie la profundezzo de 2115 metroi. La Itala Registaro ricevis nenium sigon concerne la supposata utiligon de blanca fosforo en Iraco, nec el alianzana comando, nec el aliai fontoi, nec gi havis rectan constaton. Tion diris ce la itala deputita ciambro, la viceministro pri defendo Filippo Berselli, rispondante al quelcai urgiai parlamentai demandoi, chiui deiris la enqueto della itala pubblica televita canalo Rai News Dudequar, pri la usonai operazoi en urbo Fallujah. Viceministro Berselli diris pri tio, Falluja malproximas plurain centoin da kilometroi e la areo pri kiu respondezas la itala contingento, cae tiu facto excludas la eblezzon che la itala registaro havu rectan conon de la occasintagioi, cae povu liveri iun ain pruvon. La itala registaro, aldonis la viceministro, prenas conscion cun granda attento pri la giornalisma enqueto cae pri la precisigoi havigitai de la usonai autoritatuloi, ne enmixigiante en la respondezoin, cae ne surmetigiante alla competentezoi de iu ain. En villaggio, en la orienta parto de la afghana cefurbo Kabulo, estis inaugurita la lasta e la sep acvoputoi realigitai dum la lastai quin monatoi della itala contingento en Afganio. Dum ceremonio, en cesto de colonelo Gerardo Restaino, vicecomandanto della contingento, la villagestro dankis la itala in soldatoin. La disponeblo de aquo en citiu zono, li diris, estas valorega riccio fonto, Charla lo giantaro devis marsci piede multa in chilometro in portrovi acvon. Gis morgau di mancio en Romo disvolvigias iniziatoi por memorigi la subscribon della convenzio de unuiginta in azioi pri infanaro, occasinta nen Noviorco la dudecan de novembro 1989. La tagoi della raitoi della infanoi antauvidas ludoin, spettacloin, concertoin, laboreioin cae iniziatoin de solidarezzo della centro gis la periferio della cefurbo. citie la Italadio Internazia, kiu Romo daurigas programon en Esperanto. La Roma Comunumo starigis literaturan concurson destinitan alla enigrintoi. Mica i Romo estas la titolo de la verco tasco, al kiu estas invitatai la enigrintai plena giulai. La verco devos esti en la Itala, cae ne pli longa ol quin pagioin. Venontan marton, dum publica ceremonio, estos premiitai la dec plei bonai racontoi selectotai de prestigia iugentaro. La itala iugisto Fausto Pocar estis electita nova presidanto de la Internazia Tribunalo de Unuigintai Nazioi pri la militai crimoi en ex Jugoslavio anstatau la usonano Theodor Moron. La dexes constanta iugistoi de la tribunalo ancau electis la australianon Kevin Park kiel vicepresidenton, ie la officio gis nun plenumita de la itala iugisto. Pocar milanano, sesdexes iara, aliris la tribunalon de Hago la 1 de februaro de la iaro 2000. Professoro pri internazia iuro, ce la Universitato de Milano, Pocar longe spertigis pri homai raitoi. Antau la aliro alla tribunalo de Hago, la itala iuristo estis de 1984 gis 2000 membro della comitato pri homai raitoi starigita della pacto pri civilai raitoi de Unuigintai Nazioi kai speciala representanto della alta commissaro pri homai raitoi en la milito en Cecenio inter 1993 kai 1996. Pocar ancau partoprenis en la comitato kiu redactis la declaration pri la raitoi de la homoi appartenante al minoritatoi, adoptita en 1992 de la Generala Assembleo de Unuigintai Nazioi. La itala ministro pri exterlandai aferoi Gianfranco Fini esprimis vivan contentezzon pro la nomumo de professoro Pocar. Citiu resultato, commentis la estro della itala diplomataro, consistigas la plei claran reconon della altega nivelo de professoro Pocar kiel internazia iuristo, cae della sindevigo con kiu li plenumis sian delicatan officion, ecte la comenzo de sia dejoro kiel iugisto della internazia tribunalo en la iaro 2000. Ministro Fini crome substrecis che la electo de Pocar estas ancau agnosco de la itala iura culturo, cae de la rolo cium tradizie Italio ludas favore alla evoluo de la internazia iuro cae de la iurisdicciae mecanismoi por la defendo de la homai raitoi. La falsitajoi placias char ili sparigas. Encheto mendita della commerza ciambro de Romo, malcascis che nau italoi el dec audis paroli pri falsita i varoi. Dum iela tutlanda e veno, la mercato de falsagioi concernas precipe la vesto facon, en Romo la fenomeno plivastigias ancau al vidbendoi cae compactai discoi, chiui estas le plei cutimei falsitage lau dectri procentoi ella interviuitoi. Malgrau la legia malpermesso, cae la severa ipunoi, ciù por la vendanto, ciù por la accetanto, la mercato de falsitagei crescis ie 1700% en deciaroi, tiel multe, che la commerza ciambro cae la finanza gardistaro proponis la starigon de observatorio por contraubatali la falsadoin. Citie la italadio internazia kiel Romo daurigas che presca o finis sian programon in esperanto. Ni memorigas che niel sendas per diverse i rimedoi, antaucio per la tradizia mallongai curtai ondoi, lau kilohertzoi ses null kvar kvin, kai nau sep ses null. Tio egalas al metroi kvar nau komo ses tri, kai tri null komo sep kvar. Ni ancau el sendas per la Europa satellito Varmega Birdo, kiu situas je dec tri gradoi oriente, kai utiligas la duan canalon de la nazia televido. Fine ni el sendas ancau per interreto, ciu recte, ciu registrite, tiel che oni povas ausculti nin dum la tuta semaino. Por trovi nin, oni devas esserci la pagion de rai.it. Nia posta adreso, Itala Radio Internazia, Radio Roma Esperanto, postcesto 320 Roma Centro Italio. Nia ret posta adreso, onda corta, scribita per uno solo volto, cai per zo, cai la cutima helico rai.it. Cai se oni volas scrivi recte al nia redazio, oni povas scrivi al trad.esperanto-helico-rai.it. Nia elsendo el Romo en Esperanto estas finita, gis reaudo venontan sabato niela sama horo. Rai Itala Radio Televido. Rai International el sendis semainan programonen lingvo Esperanto.